Nemôžem povedať, že by nejakým spôsobom sa prejavil ako nečestný tvor. To je citát Jiřího Maternu, spoluväzňa doktora Gustáva Husáka, prezidenta Československej socialistickej republiky, ktorý ešte v čase, keď bol vo väzení, tak toto teda povedal o ňom v jednom dokumente, to teda povedal o ňom tento Jiří Materna, ktorý s ním bol vo väzení. A budeme dnes, milí priatelia, poslucháči, reagovať na inú reláciu, na reláciu, ktorá bola vo verejnoprávnej slovenskej televízii. To bola relácia alebo taký seriál s názvom Slovenský Panteón. Budeme sa teda dnes rozprávať tak ako vždy v relácii Za rohom s historikom a tiež s predsedom Komunistickej strany Slovenska, doktorom Jozefom Hrdličkom, ktorého týmto vítam. Od mikrofónu vás zdraví Michal Albert alias Toronto Nara. A budeme reagovať vlastne aj na to, že o každej osobnosti sa môžu povedať aj nejaké zlé veci, aj nejaké dobré veci, však všetci sme len ľudia. Každopádne toto som považoval za veľmi dôležité tam vytiahnuť tento jeden citát, kde sa vyjadril spoluväzeň o doktorovi Husákovi, že to nebol nečestný človek. A tiež ešte na úvod poviem jednu príhodu, alebo teda veľmi ju skrátene poviem, pretože len tiež odzrkadľuje to, že doktor Gustáv Husák bol ľudský a snažil sa ľuďom pomôcť. Tak proste mi môj ocko rozprával príhodu, keď nemali ako zohnať byt. Veľmi skrátene, v skrátenej verzii to poviem, nemohli zohnať byt a preto napísal práve doktorovi Husákovi, prezidentovi republiky, a práve ten pomohol zohnať tento byt, takže sa opäť prejavil ako ľudský. A vieme si predstaviť, že mnohokrát aj dneska možno ľudia píšu napríklad prezidentke a neviem si predstaviť teda, že by prišla taká odpoveď od prezidentky Čaputovej, že áno, zohnala som vám byt, pridelím vám byt. Hej, takže to je opäť z nejakej inej, ako keby inej sféry životnej. Ja už veľmi rád odovzdám slovo doktorovi Jozefovi Hrdličkovi. Vítaj, Jožko.
Peknú nedeľu prajem všetkým poslucháčom Slobodného vysielača, takisto Michal, aj tebe. Máme naozaj pekný deň. Ja som celku vďačný za takúto tému, ktorú sme nastolili v tejto relácii, teda tému o Gustávovi Husákovi, keďže ako si spomenul, Michal, v Slovenskej televízii naozaj beží takáto relácia Slovenský Panteón, ktorú si myslím, že v globále treba pozitívne oceniť, pretože si myslím, že práve verejnoprávna slovenská televízia by mala v značnej miere prispievať k tomu, aby sme na Slovensku, hlavne tú našu mladšiu generáciu, vychovávali, aby teda objektívne poznala našu históriu, hlavne tie novšie dejiny, a nejakým si spôsobom sa pokúsili utvárať aj ten pocit vlastenectva, akejsi lásky a priateľského postoja a vzťahu k našej vlasti, k nášmu Slovensku, k našej histórii, k našim kultúrnym tradíciám i tým kresťanským tradíciám, to poviem veľmi otvorene. A na úvod musím povedať, že teda aj preto vítam takúto diskusiu, pretože v tej poslednej časti, ktorá odznela presne minulú nedeľu v rámci tejto relácie Slovenský Panteón, teda televízia sa venovala práve osobnosti Gustáva Husáka. No a mňa osobne veľmi mrzí ten prístup, ktorý televízia zvolila, teda prístup, ktorý spočíva v tom, že nepokúsili sa objektívne, samozrejme kriticky, hodnotiť túto osobnosť, ale a priori doktora Gustáva Husáka dehonestovali, devalvovali, označili ho za chorobne ambiciózneho človeka, ktorý pod heslom účel svetí prostriedky podmieňoval všetko ostatné.
Treba povedať, že na internete, ak budú mať poslucháči záujem, tak po tejto relácii odporúčam taký dokument, ktorý robila zase Česká televízia Ostrava. A na internete, na YouTube sa to volá Gustáv Husák. Všetko veľkým a bez žiadnej diakritiky, keď si dajú Gustáv Husák, tak im by im malo nájsť tento takmer hodinový dokument, a ten sa mi zdá, že je dosť tak objektívne robený, že sú tam vlastne vyzdvihnuté aj tie pozitívne stránky. A tiež tam vlastne odznelo niekde v závere toho dokumentu, to nemám presný citát, ale niečo v tom duchu, že ešte nie je dobre zhodnotený život, respektíve to ešte nie je dobre zmapované a celkovo ešte sa to až tak neskúmalo. Ty vlastne ako historik, ako to vlastne hodnotíš? Jednak to, ako poňali jeho život, a nie len tejto relácii v RTVS, ale aj v nejakých iných, lebo ty toho máš naštudované, treba povedať, že ty si sa vlastne o doktorovi Husákovi vyjadroval aj pri tom hlasovaní o najväčšieho Slováka. Tak možno skús niečo k tomu, že nakoľko je to jeho život, že nakoľko je jeho život teda zmapovaný, lebo napríklad v tom dokumente, ktorý som spomenul na tom YouTube, sa spomína, že dokonca v Moskve na meno doktora Gustáva Husáka bol vedený spis, ktorý mal okolo 30 tisíc strán.
Áno, Michal, ja doplním trošku to, čo hovoríš. Je pravda, z okolností tento rok v novembri si na Slovensku, dá sa povedať, pripomenieme zrovna 30. výročie od úmrtia Gustáva Husáka, teda bude to 30 rokov. No a treba povedať, že samozrejme, že až keď teda nejaká významná osobnosť, ako sa hovorí, odíde z tohoto sveta, tak až potom nastupuje akési naozaj také objektívne, kritické, historické hodnotenie jednotlivých osobností. A chcem len doplniť, že naozaj bolo o Husákovi aj po roku 1989 popísané veľa toho. Osobne si myslím, že práve pod vplyvom tej doby, ktorá prišla s tým novembrom 89, so zmenou spoločenských vzťahov v bývalom Československu i na Slovensku, nešlo v drvivej väčšine o snahy objektívne zhodnotiť túto osobu, pretože to bolo spojené s negovaním všetkého, čo súviselo s tým prednovembrovým socialistickým režimom, všetkého, čo súviselo s komunistickou stranou a vôbec socializmom ako takým. No a Gustáv Husák nie je tajomstvom, naozaj bol dlhou tvárou toho československého socializmu, takže nebolo, nedochádzalo k objektívnemu zhodnoteniu jeho osobnosti. Na druhej strane však musím povedať, ja veľmi rád, že je a pôsobí v Prahe, v Českej republike mladý historik Macháček, ktorý publikoval v uplynulom období naozaj peknú monografiu, peknú knihu o Gustávovi Husákovi, ktoré sa opiera, ako si už sám hovoril, teda aj o štúdium materiálov v sovietských archívoch, ale aj kde sa opiera, vykresľuje osobnosť Gustáva Husáka na základe svedectiev ľudí, ktorí ho zažili, ktorí ho mali možnosť poznať, ktorí mali možnosť s ním spolupracovať. A rovnako tak sa snaží vykresľovať teda život Gustáva Husáka aj cez prizmu jeho najbližších rodinných príslušníkov, v tomto prípade konkrétne jeho syna Jána Husáka. Vladimíra Husáka, pardon. Takže toto si myslím, že je po dlhej dobe veľmi seriózna a objektívnej pravde podľa môjho názoru sa blížia sa publikácia, kniha, ktorú autor Macháček vydal. A je možné ju zakúpiť aj v našich knihkupectvách. Tým samozrejme nechcem robiť reklamu žiadnej knihe, žiadnej publikácii, ale len ju uvádzam ako naozaj ako publikáciu, ktorú ja osobne hodnotím veľmi objektívne. Čo sa týka samotného doktora Gustáva Husáka, ako si myslel, že aj ty správne naznačil, žiaden človek nie je taký, ktorého by bolo možné hodnotiť len pozitívne. Určite každý jeden z nás máme aj tie menej pozitívne a niekedy aj také negatívnejšie stránky osobnosti. No a obzvlášť sa to týka politikov a určite takých politikov takého kalibru, ako bol Gustáv Husák. Teda samotná politika je naozaj veľkým umením a prináša mnohokrát veľmi zložité situácie, v ktorých sa prejavujú aj charaktery a v tých rôznych situáciách ten dejateľ, tá historická osobnosť, ten predstaviteľ nejakého spoločenstva, štátu, akým bol aj ten Gustáv Husák, musel robiť nejaké rozhodnutia. Aké rozhodnutia mnohokrát boli robené v rámci možného. Ja sa netajím tým, a teraz bez ohľadu na to, že som presvedčený o správnosti myšlienok socializmu a že som jedným z predstaviteľom komunistickej strany, napriek tomu pri snahe študovať naše dejiny, vnímať ich v nejakom takom kontexte, tak mne naozaj z tých našich predstaviteľov veľmi vysoko, určite v tých moderných dejinách práve vychádza Gustáv Husák. V jeho živote, pri pohľade na jeho život, vlastne keby sa nám odvíjal film udalostí, tých hlavných udalostí dejín Čechov a Slovákov vôbec v 20. storočí. Ak by sme to zobrali niekedy od začiatku, tak u Husáka je vzácne to, podľa môjho názoru, že naozaj on pôsobil vo veľmi ťažkých sociálnych pomeroch. Narodil sa v roku 1913, čo je samozrejme zainteresovaných známe. Teda v období prežil ako malý chlapec obdobie prvej svetovej vojny, ktorá sa dotkla aj jeho úzkých rodinných vzťahov, ale proste pôsobil v chudobných pomeroch, ktoré sa ho veľmi, veľmi dotkli sa jeho rodiny, a napriek tomu začal vnímať vôbec túto zlú sociálnu situáciu neskôr aj v prvej Československej republike. No a snažil sa on hľadať tie východiska, ako zabezpečiť ten lepší život pre ľudí. A toto niekde v tom Husákovi skriesilo akúsi vieru v sociálnu spravodlivosť, vieru v to socialistické učenie, ktorým Husák zostal verný naozaj až do konca svojho života. Čiže to je možno jeden taký objektívny rozmer Husákovej osobnosti, ten pocit a tá snaha o zvedenie zápasu za sociálne spravodlivé usporiadanie pomerov spoločnosti, teda za razantné a radikálne riešenie toho, aby ľudia slušne a dôstojne žili. Čiže to je jeden rozmer. A druhý veľmi významný rozmer Husákovej osobnosti, ktorý aj ja teda osobne vysoko vyzdvihujem, je jeho celoživotná snaha o poznesenie toho slovenského národa aj v rámci Československej republiky. A teda je zainteresovaným určite známe, že Husák naozaj podstatnú časť života bojoval za to, aby Slováci mali rovnoprávne postavenie Československej republiky.
Áno, vlastne aj v tom dokumente tam odznelo, ja to teraz rýchlo neviem nájsť, lebo to mám tu vypísané na rôznych papieroch, ale budem parafrázovať v tom duchu, že on bol v prvom rade Slovák, že on nebol v prvom rade komunista, ale v prvom rade, že bol Slovák. To tam niektorí z tých ľudí hovorili. Však ešte sa k tomu dostaneme, keď to pôjde presne podľa toho. Každopádne relácia, ak nás počúvate, túto reláciu Za rohom 28. februára od 13.30 naživo, tak vtedy môžete nám písať svoje otázky alebo pripomienky, milí poslucháči, na studio@slobodnyvysielac.sk. Ak to už počúvate v archíve, tak prirodzene to už je zbytočné. Každopádne už nám aj prišiel jedna taká pripomienka nám už prišla od poslucháča Jozefa, ktorý nám, myslím, že to je ten istý, ktorý nám už písal aj v minulej relácii, tak to prečítam. Dobrý deň, prečo stále niečo komentujete? Riešte príčiny, nekomentujte následky. Toto je prvý od Jozefa a prečítam hneď aj druhý mail. Kde máte zverejnené podanie na ústavný súd? Minimálny dôchodok garantovaný štátom aj pre druhý pilier je protiústavný. Sporitelia sa dobrovoľne rozhodli zostať v druhom pilieri. Musia prijať výplatu dôchodku z druhého piliera. Štát to nesmie doplácať. Čo ste urobili konkrétne? Zodpovednosť, termíny. A ešte tretie, ale neviem, či si to budeš stíhať pamätať, alebo skús najprv reagovať teda na to, čo odznelo, a potom ešte to tretie prečítam.
Áno, tak ja si nemyslím, že aj ja alebo komunistická strana Slovenska sme zahladení len niekde do minulosti, ako tu bolo konštatované, že riešte príčiny a nie následky. No, ten, kto si prečíta aj program komunistickej strany, ten, kto sleduje naše výstupy a vyjadrovanie sa k aktuálnym udalostiam, tak vidí jasne, že my sme strana, ktorá je orientovaná na riešenie aktuálnych spoločenských problémov. My sme sa jasne vyjadrovali a jasne hovoríme o našej vízii, ako riešiť problémy spoločnosti aj z toho ekonomického hľadiska, kde jednoznačne hovoríme o tom, že po roku 1989 došlo k nastoleniu hegemonie súkromného vlastníctva, to určí privatizáciu alebo vstupu nadnárodných spoločností a k likvidácii vôbec štátneho podnikania. Čiže my jednoznačne máme svoju víziu, ako riešiť problémy súčasnosti a budúcnosti, a vidíme ju hlavne v posilnení úlohy štátu v ekonomike. My sa vyjadrujeme aj k aktuálnej problematike okolo koronavírusu. Myslím, že aj v tejto relácii sme o tom spolu hovorili, Michal, keď si sama viackrát dotazoval, ako by komunistická strana riešila tieto problematiku okolo pandémie. Ja sa nechcem teraz široko rozoberať. My jednoznačne máme svoje programové priority, ktoré sú orientované na riešenie problémov aktuálnej prítomnosti a načrtávame akúsi víziu do budúcnosti, ktorá spočíva v nie zavádzaní nejakých sociálnych balíčkov, ktoré považujeme za len kozmetické riešenie a nejaké kozmetické úpravy a zlepšovanie sociálnej atmosféry na Slovensku, ale hovoríme o razantných, konštruktívnych a dlhodobo udržateľných zmenách. Na druhej strane však myslím si, že aj ako politická strana by bolo poré a nesprávne, aby sme mlčali vo vzťahu k tomu, keď v súčasnosti dochádza k deformovaniu našich dejín a vôbec našej nedávnej minulosti. Som absolútne presvedčený o tom, že aj toto je naša povinnosť, proste nebyť ticho a ozvať sa na to, keď niekto deformuje našu históriu. A preto ja vítam aj túto diskusiu o Gustavi Husákovi. Tu nejde o nejaké spomínanie, nariekanie a plakanie, ale ide aj z našej strany o snahu seriózne komunikovať a seriózne argumentovať. A keď na to príde vyvracať aj tie deformácie dejín, ktoré sú tu účelovo realizované. Teraz tu bola ďalšia otázka od poslucháča okolo dôchodkov a podobne. No viete, treba povedať aj to. Komunistická strana Slovenska je neparlamentným politickým subjektom. My to rešpektujeme. Je to rozhodnutie voličov, aj keď je pravda, že my sme v posledných voľbách sa neuchádzali o dôveru našich občanov v spoločnosti, ale predtým sme sa zúčastnili všetkých parlamentných volieb. No a tie výsledky, ktoré boli, nám dali alebo nedali mandát a teda tú silu realizovať tie naše vízie, tie naše myšlienky, ktoré realizujeme. Ja si teraz letne spomínam, keď sme v rokoch 2002 až 2006 boli parlamentným politickým subjektom, tak sme veľmi, veľmi razantne vystupovali proti tým sociálnym reformám, ktoré zavádzala vtedy vláda Mikuláša Dzurindu a ak si naši posluchači spomenú, ktoré realizoval minister zdravotníctva Zajac, ktoré realizoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Kaník. Bolo to práve obdobie, kedy sa zavádzala dôchodková reforma. My sme tvrdo vystupovali proti tomuto druhému kapitalizačnému pilieru, ktorý sa zavádza. Ja môžem teraz, keď si tak spomeniem, boli sme jedným z mála, ak nie jediný, ktorý parlamentný politický subjekt, ktorý sme bojovali za dôchodky a odškodňovanie baníkov. Takisto musím spomenúť, že sme boli spolupredkladateľmi zákona o čiastočnom odškodnení občanov poškodených nebankovými subjektami. Ja teraz to nechcem celé rozvázať, ale treba povedať, že práve ak má nejaká politická strana reálne sa snažiť ovplyvňovať dianie v spoločnosti, musí mať v tomto parlamentnom systéme musí mať svoje zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky. Čiže aj priama úmernosť realizácie nášho programu, našich vízií je adekvátna tomu, akú dôveru od občanov Slovenskej republiky vo voľbách dostaneme. Podávanie nejakých podnetov na ústavný súd je takisto značne limitované možnosťami, podpismi buď poslancov Národnej rady. Čiže tie mechanizmy sú pre neparlamentnú politickú stranu veľmi obmedzené. No a z tohoto dôvodu tým, že sme neparlamentný politický subjekt a ukrátený o mnohé možnosti, ako som povedal, ako sa snažiť realizovať tie sociálne programové vízie, ktoré máme, tak adekvátne teda tomu sme aj my môžeme pôsobiť. Žiaľ, dnes sme v pozícii, kedy naozaj môžeme na jednej strane komentovať, teda vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s krokmi, ktoré realizuje vláda Slovenskej republiky. No a môžeme potom už len sa vyjadrovať a odporúčať alebo proste odporúčať nejaké naše návrhy, ktoré môžu byť alebo nemusia byť vypočuté. Samozrejme, máme na Slovensku pravicovú vládu, tak tá určite na nejaké volanie komunistov po nejakých veciach nebude v žiadnom prípade akceptovať. Chcem teda len zdôrazniť, že v žiadnom prípade nemáme záujem a ani to nerobíme, aby naša činnosť bola smerovaná len do minulosti. Máme svoje programové vízie, máme svoje ciele. Myslím si, že by sme vedeli, ako napraviť tú krivdu, ktorá sa na bežných pracujúcich ľudí na Slovensku deje, aj keď to je samozrejme programový dlhodobejší proces, ale máme motív, ten vidíme to riešenie naozaj v budovaní inej spoločnosti, ako je tá, ktorá je založená na hegemonii súkromného vlastníctva. Ale opäť musím zdôrazniť, Bolo by chybou, podľa môjho názoru, keby sme to, čo sa deje aj vo vzťahu k histórii, jej deformovaniu, prehliadali, ticho prehliadali. Nám totiž to záleží aj na tom, aký pohľad bude mať naša mladšia generácia na minulosť. No a aj od toho, ako bude vnímať tú minulosť, tak samozrejme bude závisieť aj to jej ďalšie fungovanie a pôsobenie. Bude teda od toho závisieť aj to, ako tá naša spoločnosť bude v budúcnosti vyzerať. Preto nemôžeme byť ticho, ak napríklad verejnoprávna slovenská televízia robí z Husáka egoistu, ak z neho robí človeka, ktorý svojim ambíciám, svojim túžbám, údajným túžbám pomoci proste obetoval všetko okolo, ako šiel teda bezhlavo za svojimi cieľmi. Takisto nemôžeme byť ticho, ak súčasná vládna garnitúra, súčasní politici, súčasnej vládnej koalícii, alebo niektorí pseudohistorici, ktorí sú aj zastrešení v ústave pamäti národa, vôbec dehonestujú všetko, čo tu generácie po druhej svetovej vojne vybudovali. A keď už som sa dostal aj k týmto veciam, tak určite nemôžeme byť ticho, ak sa v Európskom parlamente diskutuje a rokuje o tom a príjmu sa záveru o obvinení Sovietskeho zväzu z toho, že je zodpovedný, je spolu zodpovedný za vypuknutie druhej svetovej vojny. Takisto aktuálne nemôžeme byť ticho, cítime a vidíme, že v Európskej únii sú politické skupiny, ktoré usilujú o zrušenie Benešových dekrétov, ktoré by mali obrovský dopad aj na súčasnú prítomnosť, ale aj na budúcnosť. Takisto nemôžeme byť ticho, a to súvisí už aj so spomenutými dôchodkami, ktoré tu bolo, neviem teda do akej miery poslucháči, aj konkrétne menovaný pán Jozef, ktorý teda tam ma dotazoval, ako a do akej miery vnímajú to, že súčasná vládna koalícia usiluje o ustavenie komisie, ktorá by mala zvážiť možnosti znižovania či zdaňovania dôchodkov istých skupín obyvateľov, ktorí sú označení ako istých predstaviteľov komunistického režimu. Takže my sa vyjadrujeme aj týmto smerom. A je to isté premostenie aj do minulosti a práve je to súčasná vládna koalícia. Namiesto toho, aby mala veľmi efektívne a razantne sa usilovať riešiť problémy, ktoré prináša tzv. Pandémia koronavírusu a tie zdravotné problémy a rizika, ktoré s tým všetkým tu sú, tak tu nastoluje pseudotémy, ktorými sa snaží odpútavať pozornosť. Aj v tejto relácii sme nie tak dávno riešili novelu zákona, ktorú prijímala Národná rada Slovenskej republiky o nemorálnosti a zločinnosti komunistického režimu. A teraz tieto moje slova adresujem aj pánovi poslucháčovi Jozefovi, teda, že máme byť my k tomuto ticho? Nemáme sa my komunisti vyjadrovať k tomu, keď sa tu niekto snaží hrubo, brutálne dehonestovať, ani dehonestovať, ale deformovať a prekrútať naše dejiny? Takže i z tohoto dôvodu naša pozornosť je upriamovaná aj na niektoré témy, ktoré sú venované veciam, ktoré sa tu udiali pred tých rokov.
Každopádne ďakujem za odpoveď aj za otázku od pána Jozefa a bude super, ak možno ešte on zareaguje na túto tvoju otázku, ktorú si vlastne položil jemu. On ešte posielal tretiu otázku, tu zatiaľ len prečítam a potom to predelíme prestávkou, budú poslucháči v napätí, že aká príde odpoveď. Takže najprv tú otázku dám a až po prestávke dáme odpoveď. Dobrý deň, pán Hrdlička. Koľkokrát ste sa zúčastnili celoplošného testovania, aby ste sa otestovali? Testovala sa aj vaša manželka a deti? Opäť sa pýta Jozef, ale toto až po prestávke. Počúvate Slobodný vysielač.
Celá poď k nám, z nás každý chcel by dať ceste tvoje pravý smer. Ty sám rád budeš poznávať, čo prácou si háj pionier.
Pokračujeme v relácii Za rohom. Dúfam, že som nepovedal niekedy, že slobodný šport, lebo sa mi to mohlo aj popliesť. Teraz som to takmer povedal, ale je to relácia Za rohom, kde sa rozprávame s doktorom Jozefom Hrdličkom. Hlavne teraz v piatom vydaní relácie sa rozprávame o doktorovi Gustavovi Husákovi, ale tesne pred prestávkou padli aj otázky týkajúce sa iných tém a budeme o chvíľu odpovedať aj na to celoplošné testovanie, lebo sa Jozef na to pýtal. Ja za seba odpoviem, že ja som sa nebol ani raz testovať, pretože to považujem za riziko pre moje zdravie. Nechcem sa ísť nakaziť od potenciálne chorých ľudí, ktorí by tam so mnou v rade stáli a keby tam aj dodržiavali nejaké odstupy dvojmetrové aj presne odmerané metrom, tak nemuselo by to byť zaručujúce, že by som sa nenakazil, takže z dôvodu ochrany svojho zdravia na testovanie som nebol. A Jožko, čo ty?
Áno, ja nemám absolútne, aj keď je to otázka veľmi osobného charakteru, ale nemám problém odpovedať na akúkoľvek otázku veľmi priamo a veľmi otvorene, bez ohľadu na to, čo si o príjmaných opatreniach súčasnou vládnou koalíciou vo vzťahu ku koronavírusu myslím, bez ohľadu na to, čo si myslím na otázky testovania. Veľmi otvorene priznávam, tá otázka bola smerovaná na mňa, na moju manželku a deti, že aj ja, aj moje deti, aj moja manželka sa zúčastnili celoplošného testovania. A mimo toho som sa, ja neviem, zúčastnil ďalšieho testovania asi 3-krát, 4-krát. Je to veľmi jednoducho zdôvodniteľné. Proste táto vládna koalícia prijala tieto opatrenia, ako sa hovorí, dobrovoľne na silu. A keďže ja nie som žiadny privatizér, žiadny človek, teda človek, ktorý by po roku 1989 sa nejakým spôsobom, či už reštitúcii alebo privatizáciou dostal, neviem akým majetkom, tak som človek, ktorý sa takisto živí svojou prácou, svojím umom, takisto chodím normálne do práce, kde žiaľ, ako sa to hovorí, to dobrovoľne na silu, som povinný sa preukázať takýmto testom. Takže otvorene priznávam, že som bol sa testovať a ešte sa tomu do budúcnosti určite ani neubránim. Manželka, mimo toho, tá je, takisto poviem, keďže pracuje ako zdravotná sestra, tak tá je vo svojej práci testovaná niekoľkokrát. No žiaľ, ešte raz hovorím, bez ohľadu na to, čo si o tomto myslím, nemám ani ja iného východiska, len sa podriadiť týmto úsmerniam pre spoločnosť.
Ešte máme štvrtú otázku od Jozefa, ale ešte predtým, ako ju prečítam a dám priestor na odpoveď, tak len tak sparafrazujem to, čo bolo v tom spomenutom dokumente Gustav Husák na YouTube. Odznelo tam vlastne to, že môžeme mnoho ľuďom vytknúť mnoho vecí a vlastne týka sa to teda aj výtok alebo výčitiek teda na našu reláciu, aj to môže hoci kto vytknúť, samozrejme. Ale citujem z toho dokumentu, najväčšie výtky robia tí, ktorí nikdy nič v živote neurobili a v dejinách o nich nebude ani slovko. To teraz, koniec citátu, to teraz neodkazujem pánovi Jozefovi, ale tak všeobecne, že môžu všetci ľudia aj kritizovať doktora Gustava Husáka na základe nejakých možno zmanipulovaných relácií alebo jednostranne postavených. Môžu ho skritizovať, ale treba myslieť aj na to, čo som teraz odcitoval, že v podstate krátko povediac, robia chyby i tí, čo robia chyby, ale jediný tí nerobia chyby, čo nerobia nič. Asi tak. Som to. A štvrtá otázka teda od Jozefa. Keďže je takmer isté, že zajtra, budúci týždeň, budúci mesiac bude horšie, bývanie, hypotéky, potravinová sebestačnosť, školstvo, zdravotníctvo a tak ďalej, Používate nesprávnu technológiu na lepšie zajtrajšky. Máte pokrivené zrkadlá vo svojom okolí. Mrháte časom, ktorý tomu venujete. Ďakujeme Jozefovi za otázku.
Neviem, ako na takúto otázku zareagovať. Mrháme časom. No, my proste si uvedomujeme, v akej situácii sa Slovensko nachádza. My si uvedomujeme veľmi, veľmi podrobne, aké sú trendy vo svete, aká je momentálna globálna politická, podpolitická atmosféra, aké sú trendy. No napriek tomu my sme presvedčení o tom, že pokiaľ chce ľudstvo fungovať nejakým si spôsobom úspešne do budúcnosti, tak je potrebné, aby tá spoločnosť sa uberala iným smerom, iným spôsobom, ako je ten kapitalistický, ktorý uprednostňuje, ako sme už hovorili, súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov, ktorý nedokáže spravodlivo prerozdeľovať hodnoty, ktoré sú vytvorené. Kapitalizmus, ktorý plodí environmentálne problémy a ohrozuje vôbec životné prostredie ako také. Roztvárajú sa nožnice medzi nárastom bohatstva na jednej strane a nárastom chudoby na druhej strane. Že tu existujú veľmi vážne globálne, dokonca aj vojenské, bezpečnostné hrozby vo svete. Z tohoto dôvodu sme presvedčení a bojujeme za vážne zmeny spoločnosti. Ja sa trošku vrátim opäť ku aktuálnym problémom súvisiacím s tou tzv. Pandémiou koronavírusu. My sme už hneď na začiatku pred rokom poukázali, že dobre, je tu takýto vírus, neriešme teraz, či bol vytvorený umelo za nejakým účelom, alebo sa tu vyskytol prirodzeným spôsobom, na to nech odpovedajú odborníci, ktorí tu sú. Ale v každom prípade hovoríme o tom, že táto situácia, táto nazývané teda to pandémiou, predostrela pred spoločnosť nové problémy. Proste odokryla a urýchlila ten krach, ten kolaps toho kapitalistického systému. A to vidíme dnes, že mnoho súkromných podnikateľov, mnoho živnostníkov, mnoho podnikov má ekonomické problémy a obracia sa o pomoc na štát. Čiže štát má byť ten, ktorý má zachraňovať krachujúci privátny sektor, ktorý krachuje v dôsledku momentálne toho, že teda sú tu prijímané opatrenia obmedzujúce život, obmedzujúce podnikanie. Ale podľa nášho názoru práve aktuálny koronavírus a všetko, čo s ním súvisí, teda tie obmedzenia, urýchlili, alebo teda podokryli na jednej strane a urýchlili ten kolaps tohoto systému. No, tu sa teraz naskytajú tie otázky, aký ten vývoj tej civilizácie, tej spoločnosti aj našej slovenskej bude do budúcnosti. Tento pán poslucháč Jozef, ak som to dobre pochopil, tak naznačil, dnes sa tu rieši hlavne zdravotný problém, zdravotná problematika okolo koronavírusu, teda znížiť záťaž na nemocnice, znížiť tú infekčnosť toho ochorenia, vakcinácie a tak ďalej. Lenže dopady tejto situácie súvisiace s ochorením COVID-19 sa prejavujú a budú sa prejavovať najbližšie mesiace a roky. Tu naozaj skrachuje a padne, ako sa ľudovo povie, na hubu mnoho súkromných podnikateľov, mnoho živnostníkov, mnoho podnikov. Určite to bude mať negatívny dopad a už dnes to má dopad na nezamestnanosť. Nedávno som zachytil informáciu, že napríklad Rakúsku tá nezamestnanosť za posledné obdobie zvýšila o 5 až 6%, čo je neuveriteľný nárast, najväčší od roku, myslím, že 1946 bolo spomínané v tomto hodnotení. Čiže je možné predpokladať na obrovský nárast nezamestnanosti. No a toto všetko bude mať obrovský dopad na životnú úroveň bežného obyvateľstva. My veľmi dobre vieme, že väčšina ľudí, ja som sa o tom bavili aj v minulej relácii, ktoré si zabezpečovali svoje bývanie, je enormne zaťažená hypotekárnymi úvermi, množstvom spotrebných úverov. A teraz, čo sa stane, keď títo ľudia prídu o prácu alebo budú krátení na mzdách a nedokážu splácať tieto úvery? Pretože dnes sme si zvykli za posledných 30 rokov, že žijeme všetci na dlh. Čiže my opäť aj pri tejto problematike, a už to rezonovalo nielen od nás, od komunistickej strany, ale od aj viacerých významnejších ekonómov, teraz si nespomeniem na meno, ale aj jeden renomovaný ekonóm zo Slovenskej akadémie vied sa vyjadril o tom, že
je na čase rozmýšľať a zvažovať aj o zoštátnení strategických podnikov. Čiže to sú témy, ktoré hovoríme aj my. Východisko z týchto problémov, ktoré prinieslo ochorenie COVID-19, ktoré prináša kolaps kapitalistického systému, kolaps trhovej ekonomike, vidíme jednoznačne posilnení úlohy štátu v ekonomike. To znamená, v podmienkach Slovenska máme podľa môjho názoru, podľa nášho názoru v komunistickej strane obrovský priestor na to, aby sme posilnili štátne podnikanie napríklad v oblasti potravinárstva, potravinárskeho priemyslu, farmaceutického priemyslu a v mnohých ďalších oblastiach. Čiže štát je ten, ktorý má štátne podnikanie aj do budúcnosti podľa nášho názoru perspektívu. A týmto spôsobom by sme sa mali uberať. Ďalej je možné vytvárať zamestnanecké akciové spoločnosti, družstevné podniky, proste orientovať našu ekonomiku k reálnemu hospodárstvu, nie k fiktívnej ekonomike, nie k ekonomike založenej na náraste dlhov a zadlžovania sa a žitia na úkor budúcnosti, ale proste budovať reálnu ekonomiku, ktorá bude zabezpečovať aj istú sebestačnosť Slovenska. Čiže aj tá sebestačnosť, o ktorej hovoria viacerí významní ekonomovia, je práve témou, ktorá by mala byť otvorená pri riešení dôsledkov a následkov, ktoré prináša pandémia. Čiže tento systém kolabuje, krachuje, je potrebné hľadať iné východiska. A my tie východiska vidíme hlavne v posilňovaní úlohy štátu v ekonomike, teda istá demokratizácia ekonomického systému, odstrániť nadvládu súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov a opätovne posilniť štátne podnikanie. Toto vidíme ako istú garanciu ochrany zamestnancov, ochrany ich istého sociálneho štandardu a jeho rozvíjania. Ale to sme samozrejme utekli do niekde teda do perspektívy, čože správne. Tu chcem len zdôrazniť, že aj takéto diskusie vo vzťahu k minulosti, aj tu na Slobodnom vysielači v tejto relácii s Národom sme sa bavili o bytoch, bavili sme sa o mnohých ďalších témach, ktoré súviseli s minulosťou, ale neotvárame ich len preto, tieto otázky vo vzťahu k minulosti, aby sme za niečím plakali, za niečím bedákali, ale práve preto, aby sme kriticky posudzovali tú minulosť, ale hľadali tam inšpiráciu pre riešenie problémov súčasnosti a budúcnosti. A či sa to niekomu páči, alebo nie, ten režim do roku 1989, hlavne tým nástupom toho Husáka v tých 70. rokoch, tých posledných 20 rokov proste dokázal to, že ten socializmus má šancu na to byť životaschopný. Že sa tu dokázalo naozaj mnoho vecí v oblasti hospodárstva, ekonomiky, poľnohospodárstva, v oblasti vzdelania, školstva, zdravotníctva a tak ďalej, tak ďalej. Čiže aj preto sa obraciame čiastočne do minulosti, aby sme tam hľadali tú inšpiráciu. A tá inšpirácia tam je obrovská. Aj v tej Husákovej ére, ktorá je aj predmetom diskusie tejto relácie.
Nestihneme veľa z toho, čo som si pripravil. To je hlavne reakcia na ten iný dokument. Každopádne odporúčam všetkým poslucháčom, aby si našli status, ktorý je na facebookovom profile Jozef Hrdlička, kde 20. februára zhodnotil na množstvo slovami a množstvo vetami, to celé zhodnotil, to bude naozaj pomerne dlhé čítanie, ale odporúčam, aby ste si toto komplexné také vyjadrenie k tej relácii prečítali, lebo to ani keby sme si teraz začali čítať, tak nestihneme do konca relácie prečítať. Každopádne ja som tu našiel v tom dokumente, ktorý sa inak volá tá lidská bezmoc moci, tak tam som našiel citáciu toho jedného spoluväzňa a on povedal, ale on nebol komunista vždy na prvom mieste. On bol vždy Slovák. Koniec citátu. Takže toto je vlastne reakcia na to, že bol naozaj národne orientovaný. Aj keď pre mňa je osobne trošku zarážajúce, keď som sa vlastne aj to dozvedel, že v akých neľudských podmienkach on bol v tom väzení, že on bol vlastne odsúdený komunistami, hoci bol komunista, bol tam 9 rokov, často tam bol doslovne mučený, čo hovoria aj tí ľudia, ktorí buď boli s ním, alebo ktorí počuli z rozprávania. Napríklad tam rozprávala dcéra Laca Novomestského o tom, ako tam boli mučení, aj on ako tam to celé prežíval. Pre mňa je až také nepochopiteľné, že po 9 rokoch takého nátlaku on stále zostal verný komunistom a komunistickej strane. Ako toto hodnotíš?
Áno, ja tak ako som začal, ja si myslím, že Husák nebol len nejakým salónnym komunistom alebo človekom, ktorý sa angažoval v komunistickej strane len preto, že v tom období, hlavne po druhej svetovej vojne, boli takéto trendy. Na tom Európu prešla tá vlna o socializmus, za socializmus, ale on naozaj, ten Husák na vlastnej koži v tom detskom období videl tú krivdu páchanú na bežnom obyvateľstve, tú chudobu. A toto určite sa v ňom veľmi vážne nejakým si spôsobom zaznamenalo a on hľadal tie východiska, ktoré našiel práve v tom modele novej socialistickej spoločnosti. Keď si Michal spomenul také nejaké to porovnávanie, čo bol Husák viac, či bol komunista alebo nejaký národovec, ja si myslím, že to je, že ten tej Husákovej osobnosti, a preto si ho aj ja nesmierne vážim, je viacero významných pilierov. Jedným tým pilierom, o jeden ten hlavný pilier jeho osobnosti, jeho života vidím práve v tom, že ten svoj život zasvetil tým myšlienkam zápasu za sociálnu spravodlivosť. Teda snaha o odstránenie nerovnosti medzi ľuďmi, chudoby a snaha o to, aby tí ľudia mohli žiť slušným životom. To je jeden pilier. Druhý pilier určite je ten pilier toho akéhosi vlastenectva. A v tom období určite československého vlastenectva, ale zároveň v rámci toho slovenského. Teda on naozaj celý život a hlavne aj počas slovenského národného povstania, aj po skončení druhej svetovej vojny usiloval o to, aby tí Slováci mali rovnoprávne postavenie v tej Československej republike. Je každému, kto sa aspoň trošku o históriu zaujíma, je zrejme a je jasné, že tá prvá Československá republika neriešila tie národnostné požiadavky Slovákov. Bol to unitárny štát s jednou vládou, s jedným parlamentom a Husák práve tejto rovnoprávnosti zasvetil svoj život. Čiže to je jeden, to je teda druhý pilier. Tretí pilier je v antifašizme. A toto aj tá slovenská televízia v relácii Slovenský Panteón presádzala len veľmi letno, keď označili Husáka ako za jedného z nejakých antifašistov. No Husák nebol len jeden z mnohých. Husák bol, a to o tom hovoria naozaj historické fakty, jednou z najvýznamnejšou osobnosťou slovenského antifašistického hnutia. On bol predsa autorom deklarácie slovenského národa, ktorá teda, ako som aj uviedol v tom statuse, ktorý Michal si spomenul, bola akosi dušou slovenského národného povstania. Husák bol jednou z osobností, ktorá tá v značnej miere, ak nie tej najväčšej, zaslúžila o to, že bola podpísaná Vianočná dohoda v roku 1945, teda zjednotenie aj tých demokratov, aj tých ďalších skupín odboja do jednotného prúdu a výsledkom bolo slovenské národné povstanie. Teda to je ten tretí rozmer jeho osobnosti a potom ten štvrtý môžeme hovoriť o tom, že práve vďaka Husákovej rozvážnosti, inteligencii a tomu, že videl, ako sa hovorí úplne z darov, že vedel pochopiť tie geopolitické pomery, vedel pochopiť, že teda ten svet je rozdelený na východný a západný blok, že tu bola studená vojna, tak v rámci tohoto sa snažil tú rozbúrenú československú spoločnosť tým vstupom vojsk Varšavskej zmluvy do Československa nejakým si spôsobom uchrániť. A teda prichádza to obdobie normalizačné, ktorému mnohí vytýkajú, ale že tá normalizácia mala spočívať v tom, teda dostať tie turbulentné vody v Československu do akéhosi normálu. Vrátim sa k tomu pilieru tej národnostnej problematiky. Potreba spomenúť, určite aj v tejto relácii, teda, že Husák, je to Husák, ktorý je otcom Československej federácie. A teraz to nejde len o nejaké bohatusté konštatovanie, že v roku 1968 v októbri bola na hrade bol podpísaný zákon o Československej federácii. To nie len konštatovať, ale de facto k 1. januáru 1969 vznikla Slovenská, v tom období Slovenská socialistická republika, ktorá mala, okrem toho, že bola federálna vláda, tak mala svoju vládu, vládu Slovenskej socialistickej republiky, že tu bola svoj vlastný slovenský parlament, teda Slovenská národná rada a v rámci vlády boli zriadené národné ministerstva, v tomto prípade školstva, zdravotníctva, kultúry, čo bol teda pre Slovákov obrovský úspech. A za týmto stojí Husa. A ešte jednu vec, ktorú sa chcem vrátiť a ihnúť aj v rámci tejto relácie, chcem zdôrazniť, že Husák bol v Slovenskom Panteóne, teda v relácii odvysielal v RTVS, obviňovaný z akejsi nenávisti k cirkvi a podobne. Sú to absolútne tendenčné nezmysly. A tu musím spomenúť, že práve vďaka Husákovi došlo k tomu, že bolo vyrokované s Vatikánom to, že zo Slovenska sa stala samostatná cirkevná provincia so sídlom v Trnave. Čiže to je obrovský úspech, ktorú dosiahli katolíci a teda vôbec Slovensko ako také, že hranice tej cirkevnej provincie sa rovnali hraniciam územia Slovenskej republiky. A to bola veľmi významná vec, ktorá sa podarila práve Husákovi. A ak by som to zhrnul samotného Husáka, ako som už aj uviedol v tom mojom písanom slove, tak prečo ja osobne vnímam toho Husáka ako jednu z najvýznamnejších, ak nie najvýznamnejšiu osobnosť moderných slovenských dejín. No je to práve preto, lebo v tom Husákovi vidím osobnosť, ktorá završila v tom svojom období, v tom teda období, kedy bol Husák prezidentom a teda stal aj na čele komunistickej strany, že sa podarilo práve za jeho vlády, alebo teda za jeho prezidentovania naozaj zviesť veľmi vážny zápas za sociálnu spravodlivosť. A to bolo v podobe tých veľmi vážnych sociálnych výdobytkov, ktoré československá spoločnosť do roku 1989 dosiahla. To je poprvé. Po druhé, ten Husák akoby symbolicky naviazal na celú tú plejádu tých našich významných národných buditeľov, ako boli Štúr, Urban a Hoďa, ale aj potom v roku 1918, ale aj predtým Milan Rastislav Štefánik, ktorí bojovali za tie národné požiadavky. A Husákovi sa toto podarilo završiť práve v podobe toho, že k 1. januáru 1969 vznikla Slovenská republika. A ešte raz zdôrazňujem, so svojou vládou, so svojím národným parlamentom.
Ešte vlastne k tomu, čo si spomínal, k tej kresťanskej oblasti, tak práve v spomenutom dokumente, ktoré som ja spomínal, tá lidská bezmoc moci, tam odznelo vlastne aj to, že on nesúhlasil s tou akciou K, keď sa išlo vlastne proti kláštorom a akciou R proti reholníkom, lebo to považoval vlastne za zbytočné. Hej, on sa chcel s nimi dohodnúť, takže on napríklad bol proti tomuto. Každopádne ešte jednu otázku som tam veľmi dôležitú chcel otvoriť. Na doktora Husáka sa pozerajú z plynom tých rôznych dezinformácií aj ako na nejakého teda oportunistu, ktorý teda zradil toho Dubčeka, lebo bol najprv reformista, potom ho vlastne zradil. Ale či on náhodou nebol len taký pragmatický politik, ktorý využíval to možné, toto reálne, čo je možné, teda dalo by sa povedať možno nejaký blaha súčasnosti, teda blaha toho obdobia, alebo blaha napríklad tiež síce je veľmi zmýšľajúci komunisticky, tak je stále v tom smere a stále sa snaží vlastne využívať to možné, to, čo vôbec je možné. Nechce ísť niekde do ústrania, chce sa snažiť byť v tom parlamente. Takže ako toto vnímaš úlohu Husáka, že teda oni hovoria, že on zradil, ale podľa mňa len využíval to možné, že snažil sa využiť z tých vecí, ktoré, to takzvané umenie možného.
Áno, ja si myslím, že je to vnímam to teda obdobne, ako si to veľmi stručne zadefinoval, Michal. A teraz to nehovorím len, že môj nejaký názor, ale názor, ktorý sa formoval v štúdiu naozaj toho života Husáka, ale aj celého toho obdobia Pražskej jary a podobne. A tu teraz zdôrazniť, že nie len Husák, ale aj samotný, veľmi kritizovaný Vasil Bilák patrili k ľuďom, ak to tak môžeme nazvať, Pražskej jary. Aj Husák, aj Bilák, aj Dubček boli ľudia, ktorí pociťovali v tom období potrebu vážnej reformy toho socializmu, ktorý sa tu rodil po roku 1945. A ten pôrod toho socializmu nebol jednoduchý. Čiže aj samotný Husák bol zástancom toho, že ten socializmus potrebuje načerpať nové sily a potrebuje sa reformovať, aby teda mohol sa do budúcnosti rozvíjať. A teraz keď porovnám Dubčeka a Husáka, bez toho, aby som ktoréhokoľvek z nich nejakým si spôsobom devalvoval, u mňa je to práve Husák, ktorý, ako som už spomenul, na základe tej svojej inteligencie, svojmu vzdelaniu, svojmu rozhľadu a vďaka tomu, že dokázal veľmi intenzívne chápať to geopolitické rozloženie síl a že chápal, že je tu nejaká studená vojna, že to Československo patrilo do tej sféry sovietského vplyvu, tak videl reálnejšie tú situáciu ako samotný Alexander Dubček. A v tomto ja vidím veľkosť toho Gustava Husáka. Čiže o nejakej zrade tu v žiadnom prípade nemôže byť ani reči. Ja si pamätám, keď som čítal niektoré vyjadrenia samotného samotného Gustava Husáka na samotný 68. rok a na vstup vojsk Varšavskej zmluvy, tak samotný Husák ich aj potom kritizoval teda vôbec to, že tie sovietské, teda vojska Varšavskej zmluvy do Československa prišli. Nebudem teraz polemizovať o tom, či bolo alebo nebolo iné východisko, ale tie diplomatické možnosti riešiť tento spor, túto problematiku boli zrejme vyčerpané. A povedzme veľmi otvorene, že tú snahu komunistov, tých čestných komunistov o reformu, a to tak nazveme, o reformu toho socializmu v tom 68. roku, využili, zneužili aj tie politické síly, ktoré usilovali o likvidáciu toho socialistického zriadenia. A keď teda hovorím, spomínam toho Husáka, niektoré jeho vyjadrenia, on sám hovoril, priložil dlane k sebe pri jednom rozhovore s jedným nemenovaným spolu súdruhom, ak to tak poviem, a povedal, že tá naša cesta z tej krízovej situácie je taká tenučka, ako je tá čiara medzi dvomi spojenými dlaňami. A v tomto je tá veľkosť, že ten Husák dokázal, samozrejme s ďalšími spolupracovníkmi, tú československú spoločnosť vyviesť z toho krízového obdobia a navodiť tu isté zmierenie, isté upokojenie v tej spoločnosti a zároveň zabezpečiť obrovský dynamický rozvoj celého hospodárstva, celého sociálneho zabezpečenia. A opätovne aj tu si dovolím povedať, že nie v dejinách takého úspešného obdobia pre Slovákov, pre Slovensko, ako bolo obdobie práve nazývané normalizačné. Obdobie, kedy boli dosiahnuté obrovské výdobytky. Čiže vrátim sa k tomu, bol to Husákov intelekt, jeho schopnosť vidieť vec, vidieť za roh, ktoré pomohli tú československú tedy spoločnosť vyviesť z toho napätia. A v tomto je jeho veľkosť. A nie, v žiadnom prípade nie zrada. A ešte zdôrazním teda, že aj, áno, ešte posledná veta, že aj potom, už keď bol Gustav Husák na čele komunistickej strany a neskôr aj prezidentom, tak je preukazateľné na základe archívnych materiálov, že Husák niekoľkokrát otváral aj pred Brežnevom otázku odsunu vojsk Varšavskej zmluvy Československa.
Dáme si teraz zvuk Williama Plevzu, ktorý je historik a takisto bol priateľom Gustava Husáka.
Suchár bol v svojom osobnom živote. On napríklad neuznával peniaze. Keď mu došli cigarety a raz sme išli autom kde si do Nového Mesta a Piešťale mi hovorí, nemám čo fajčiť. No tak kúp si cigarety. A nemám peniaze. Požičal som mu 100 korun, pravda, nevrátil mi ich nikdy v živote. On aj peňaženku. Ja som nikdy v živote nevidel u neho peňaženku. Tak na niektoré veci on ako absolútne mu boli cudzie. Žil úplne v inom svete.
Ak chceš niečo, Jožko, k tomu povedať?
Tak áno, toto je taká osobná skúsenosť Williama Plevzu, ktorého ja osobne v značnej miere uznávam naozaj ako historika, ako človeka, ktorý mal možnosť podať svedectvo ako prvý o živote Gustava Husáka. Je pravda, Husák bol, dá sa povedať, intelektuál a zrejme ten pragmatický rozmer jeho života bol zložitejší. Určite bol to politik, významný politik, ktorý svojím spôsobom žil naozaj trošku v iných sférach, ako bol ten praktický, pragmatický život.
Dáme si teraz ešte iný zvuk opäť z tej relácie, ktorú som spomínal. To je priamo citácia alebo zvuk doktora Gustava Husáka.
Ja myslím, súdruha, že tak zle to s našou stranou v tomto štáte není, aby každý si svoj názor mohol povedať, aby sme my priznávali právo každému na jeho názor, ale aby komunisti museli mlčať. Alebo funkcionári strany, aby museli mlčať, aby nemohli polemizovať s nesprávnymi názormi, aby nemohli imenom strany vyjadrovať názory. Veď to by bolo, to je...
Že to bol pán prezident Gustav Husák, a chceš niečo krátko k týmto veciam povedať, čo tu odzneli teraz?
Myslím si, že ani nie je niečo dodať. Ja si myslím, že Husák naozaj usiloval, aby tie myšlienky socializmu a komunistická strana mali nejakú takú prirodzenú autoritu v spoločnosti. A zároveň je pravda, že už v tom 88. roku samotný Husák pociťoval, že aj v rámci toho socializmu sa musia mnohé veci zmeniť, aby ten socializmus mohol fungovať a rozvíjať sa naďalej. A možno už tak v závere chcem spomenúť Husákov taký citát, výrok, keď už v roku 1991 povedal, a budem ho citovať, áno, komunisti narobili veľa chýb, hlúpostí a dopustili sa deformácií. To ale neznamená, že sociálne vymoženosti a sociálne myšlienky a hodnoty sa tým pochovali. Tak tým chcem len zdôrazniť, že napriek tomu, že ten socializmus do roku 1989, ktorý tu bol, nemal možnosť sa práve pre november 89 rozvíjať, tak som takisto presvedčený, rovnako ako bol Husák, že iné cesty ako k novému pokusu o sociálnu spravodlivosť, o socializmus nemáme ani dnes.
Ďakujem, ešte máme posledné 3 minútky, tak ešte rýchlo prečítam doplňujúcu otázku od Jozefa, ktorý reaguje. Citujem, ústavný súd, dôchodky, teda ešte raz, poprvé, kedy ste podali podanie na ústavný súd, podruhé, ktorí odborníci sa podielali na jeho vypracovaní, potretie, osoba, ktorá to zastrešuje, teda je za to zodpovedná, poštvrté, v akom štádiu to je k dnešnému dňu. Ďakujem, Jozef.
Ja sa priznám, že teraz nerozumiem tejto otázke. Komunistická strana nepodávala podnet na ústavný súd vo vzťahu k dôchodkom, ale teraz nerozumiem, kam naozaj úplne poviem, kam túto otázku smeruje pán Jozef.
Môžeme pánovi Jozefe povedať, že môžeme niektorú z ďalších relácií venovať možno špeciálne dôchodkom, dôchodkovému systému, tomu, ako je to nastavené, ako by to malo byť, a tam sa potom môžeme k tomu vrátiť, tam potom môže aj špecifikovať ešte tú otázku. Každopádne máme posledné 2 minúty, tak ešte skúsme niečo doktorovi Husákovi, čo ešte neodznelo.
Ja chcem len zareagovať ešte na pána Jozefa, ale nie je problém, aj na webovej stránke KSS sú uvedené aj mailová adresa na mňa, pokiaľ pociťuje potrebu sa mňa niečo dotazovať, veľmi rád mu odpoviem aj v osobnom kontakte, nemusíme to riešiť cez reláciu. Husákovi naozaj už dodám len toľko, že ani Husák nebol neomylný, nebol ideálnym človekom, ale v každom prípade si myslím, že aj dnes s odstupom 31 rokov, teda po novembri 89, by sme sa mali pokúsiť o objektívne hodnotenie celého života a vôbec celej politickej kariéry Gustáva Husáka. Ja zopakujem len to, že pre mňa, a myslím si, že pre mnohých ľudí, ktorí zažili Husáka, Husákovú éru, patrí Husák naozaj k najvýznamnejším postavám, najvýznamnejším osobnostiam našich dejín. Počas jeho politickej kariéry naozaj boli završené mnohé ciele, historické ciele, za ktorými slovenský národ ako taký išiel, a je veľmi zlé, keď by sme jeho osobnosť zatracovali, očerňovali a robili si ho neviem akého kariéristu. Husákovi vidím ako jeden naozaj veľmi vážny pilier pre nás, pre našu súčasnosť i budúcnosť, proste snažiť sa ho kriticky samozrejme hodnotiť, ale veľmi, veľmi reálne a veľmi objektívne. Ja som presvedčený o tom, že s odstupom času naozaj aj samotná história, aj keď musia sa samozrejme zmeniť trošku politické pomery v spoločnosti, ale že dôjde k tomu, že Husák bude objektívne hodnotený a bude mu dané adekvátne miesto v tej našej slovenskej histórii, akému patrí. Absolútne odsudzujem jeho jednostranné hodnotenie a zatracovanie, pretože bol predstaviteľom komunistickej strany, pretože bol politikom obdobia socializmu. Ten je to človek, ktorý aj pre Čechov, aj pre Slovákov urobil veľmi veľa v rozličných oblastiach, či už tej sociálnej, antifašistickej, alebo otázka riešenia národnostných problémov. Urobil veľmi veľa. Pozerajme sa na neho, prosím, naozaj veľmi, veľmi objektívne. A snáď taká posledná veta aj tej mladšej generácii, pokiaľ nás počúva, myslím si, že naozaj v dnešnej dobe informačných technológií je možné čerpať informácie aj mimo informácií hlavného prúdu a utvárať si tak obraz nielen o Husákovi, ale aj o období do roku 1989, o období druhej svetovej vojny a hľadať tú pravdu, ktorá tu niekde ukrytá je.
Ďakujeme veľmi pekne. O chvíľku nám skončí relácia, tak už len sa rozlúčime. Toto bol doktor Jozef Hrdlička a od mikrofónu zdraví Michal Albert. Ďakujeme pekne všetkým poslucháčom. Prajeme pekný deň. Do počutia.